Вие сте со SPS на Македонски. Австралија продава муниција и воена технологија на земји зафатени од војна во Африка, што SBS News може да открие, вклучувајќи ги и оние каде што децата војници се уште се принудени да војуваат. Фактот што владата има за цел да заработи на пазарот за воен хардвер, кампањите ја повикуваат да ги разгледа подетално некои од своите клиенти. Прилог на Стив Траск за SBS News. Грейс Арак имаше 12 години кога беше киднапирана од бунтовничка група и принудена да се бори во бруталната граѓанска војна во Уганда. Било одредено да биде сопруга на вториот командувач Джосеф Кони. Подоцна истата година, Грейс Арак вели таа била застрелана во градите.
I was given to be the wife to the second in command, to Joseph Kony. And the same year, late that year, I was shot on my chest.
Откако го ризикувала животот за да избега, на крајот се населила во Австралија. Та вели, иако во моментов војната во Уганда не е активна, тоа не значи дека луѓето не страдаат.
Because at the moment when you see in Uganda, the war is not active, but that doesn't mean that people not suffering.
Документите добиени од SBS News откриваат дека австралиските компании тајно продаваат муниција и воена опрема на земјите зафатени од војна во Африка, вклучително и онаму каде што постојат стравувања од груби прекршувања на човековите права. Мелиса Пак е поранешна пратеничка на Лабористичката партија и правник на Обединетите нации. Госпогицата Пак вели тоа не само што е длабоко хипокритично од страна на австралиската влада, туку и полошо од тоа ги става во опасност животите на безброј невини цивили, додека се крие зад ѕид на тајност.
It's not only deeply hypocritical of the Australian government, but worse than that, it's putting the lives of countless innocent civilians at risk. While hiding behind a wall of secrecy.
Та вели дека Австралија профитира додека цивилите страдаат. Според Пак, така наречената визија за Австралија да стане еден од најголемите светски извозници на оружје е едноставно гротескна и дека тешко може да го помисли тоа. Наместо да се појавуваме на меѓународната сцена како добар глобален граѓанин, како нација која промовира просперитет, мир, одржливост и почитување на човековите права, ние се обидуваме да го зголемиме производството и продажбата на оружје, изјави госпогицата Пак.
This so-called vision for Australia to become one of the world's biggest arms exporters is simply grotesque. I find it hard to believe that rather than seeing ourselves on the international stage as a good global citizen, as a nation that promotes prosperity and peace, sustainability and respect for human rights, that instead we would seek to increase the manufacture and sale of weapons.
SBS News може да открие дека Министерството за одбрана одобрило продажба на оружје и воена опрема на најмалку 18 африкански земји од 2015 година. Тоа вклучува 14 дозволи за Буркина Фасо, каде безбедносните сили минатата година беа обвинети за екзекуција на стотици затвореници. 18 дозволи за Уганда, обвинети за легално купување оружје, но и за шверцување со нив во други земји. 14 дозволи за Централноафриканската република во стисокот на насилна граѓанска војна, како и продажба на Сомалија, Мали и Јужен Судан, каде што владите наводно пријавуваат деца војници. Мат Тинкла е заменик главен директор за политика и меѓународни програми во организацијата Save the Children. Тинкла вели она што е познато е дека земјите во Африка кои добиле дозволен воен извоз од Австралија биле вклучени во тешки кршења на човековите права врз децата, регрутирање деца да бидат војници во конфликт. Тој вели познато е дека повеќе деца умираат во конфликт на овие места отколку што војниците умираат во конфликт. Тешко може да се знае дали Австралија се движи по оваа тенка линија да се биде производител на оружје од една страна и да се залага за правата на детето од друга страна, вели Тинкла.
What we do know is countries in Africa that have received permitted military exports from Australia have been involved in things like grave human rights violations against children. These are things like recruiting children to be soldiers in conflict. We know that more children die in conflict in these places than soldiers die in conflict. So it's really hard to know whether Australia is walking this fine line of being an arms manufacturer on the one hand and being an upholder of child rights on the other.
Оделот за одбрана нема да детализира какво оружје и опрема им се продава на земјите. Но дозволите се однесуваат на опрема која е специјално дизајнирана за воена употреба, како и муниција, цитат, «инхерентно смртоносна», затворен цитат. Одбраната вели дека се спроведува сеопфатен преглед на проценката на ризикот за секоја дозвола за извоз, а дозволите се одбиваат кога се проценува дека ризиците се спротивни на националните интереси на Австралија. Но критичарите како Никита Уайт од Amnesty International велат дека Австралија заостанува во транспарентноста. Госпогицата Бела вели тие прегледи не се јавни и не е познато што одобруваат и дали е тоа вистина, што доведува до констатацијата дека не е прифатлив процес да се биде толку нетранспарентен кога за оружјето кое ќе стигне до извозната дестинација постои вистински ризик да заврши во рацете на вооружени групи и други кои во голема мера не признаваат одговорност.
Those reviews aren't public and we don't know what they are approving, so we really don't know if that is true and it really isn't an acceptable process to be so opaque when the consequences of these arms ending up in the wrong hands. We do not track arms once they have reached their export destination. And there is a real risk in conflict that arms do end up in the hands of armed groups and others who are largely unaccountable.
Додека Грейс Арак ги остава ужасите на војната во минатото, таа премногу добро знае дека конфликтот носи тешка човечка цена. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.